Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Česko zrušilo pre výrazné rozdiely v názoroch na niektoré kľúčové zahranično-politické témy spoločné zasadnutie so slovenskou vládou. V Nitre sa skončila 13. provinciálna kapitula slovenskej provincie spoločnosti Božieho slova, ktorá bola aj prípravou na generálnu celosvetovú kapitulu verbistov. Juhoafrická republika požiadala Medzinárodný súdny dvor o vydanie nových naliehavých opatrení voči Izraelu pre rozsiahle hladovanie v pásme Gazy. Pri počúvaní Infolumenu vás vítajú Richard Švarba a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Česko včera zrušilo spoločné zasadnutie so slovenskou vládou, ktoré sa malo uskutočniť na prelome apríla a mája v Českej republike. O dôvodoch tohto rozhodnutia a reakcii slovenskej vlády informuje Julia Kavecká.
Podľa českého premiéra Petra Fialu existujú medzi Českom a Slovenskom výrazné rozdiely v názoroch na niektoré kľúčové zahranično-politické témy. Za problematické označil aj stretnutie šéfa slovenskej diplomácie Juraja Blanára so šéfom ruskej diplomácie Sergejom Lavrovom.
My sme sa dnes domluvili na vláde, že nepovažujeme za vhodné, abychom uskutečnili v příštích týdnech či měsících mezivládní konzultace s vládou Slovenské republiky, tak jak jsme o nich uvažovali, jak jsme se na nich domluvili.
Premiér Robert Fico vyhlásil, že slovenská vláda takto nikdy nebude ohrozovať slovensko-české vzťahy.
Berieme na vedomie, že česká vládna garnitúra sa ich rozhodla ohroziť len preto, lebo má záujem podporovať vojnu na Ukrajine, kým slovenská vláda otvorene hovorí o miery. Vaše rozhodnutie neovplyvní našu suverénnu slovenskú zahraničnú politiku. Vážený pán premiér Fiala, česká vláda je na Slovensku vítaná kedykoľvek.
Československé vzťahy podľa českého expremiéra Andreja Babiša narušil v minulosti ako premiér Igor Matovič a rozhodnutím odložiť medzivládne konzultácie ich teraz úplne ničí predseda českej vlády Petr Fiala. Ak česká vláda s krokmi slovenskej vlády nesúhlasí, o to viac má podľa neho s ňou rokovať a presviečať ju o potrebe zmeny pozície. V prípade Slovenska, s ktorým Českú republiku vždy spájali mimoriadne silné a dobré vzťahy, to podľa Babiša platí dvojnásobne. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka považuje krok českej vlády za asi najhorší moment od vzniku samostatných republik. Hovorí o obrovskej hanbe a poškodení vzájomných vzťahov. Podľa SAS sa Slovensko dostáva do medzinárodnej izolácie. Následkom jednoznačne bude zmrazovanie eurofondov, stopnutie zahraničných investícií či nižšia životná úroveň. Europoslankyňa Miriam Lexman za KDH vyhlásila, že cenu za Ficov deštrukčný politický prístup už neplatíme len doma na Slovensku, ale aj v zahraničí. Podobne to vidí aj europoslanec za hnutie Slovensko Peter Polák.
A to aj napriek tomu, že Robert Fico v podstate dostával jasné signály od vzniku vlády, napriek tomu nepoučil sa a dostal nás do totálnej medzinárodnej izolácie.
Prezidentka Zuzana Čaputová uviedla, že keď hodnotovo oslabíme zahraničnú politiku, môžeme strácať priateľov. Je jej ľúto, že sa to deje. Zo svojej pozície prisľúbila, že sa bude naďalej snažiť vzťahy medzi Slovenskom a Českom upevňovať. Šéf českej diplomácie Jan Lipavský oznámil, že v Prahe sa koncom marca uskutoční stretnutie ministrov zahraničných vecí krajín V4. Označil to za príklad toho, že spolupráca medzi Českom a Slovenskom bude na ostatných úrovniach pokračovať.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie vyčlenilo na prevenciu kriminality v samosprávach, mestách a obciach 20 miliónov eur. V súvislosti s tým pripravuje podľa rezortného šéfa Richarda Rašiho dve výzvy, týkajúce sa bezpečnostných kamier a ich budovania a inteligentných riešení bezpečnosti.
Tá druhá výzva bude o inteligentných riešeniach bezpečnosti, o dobudovaní komplementárnych systémov, o tom, aby kamery nielen pozorovali, ale aj rozlišovali, o tom, aby pôsobili preventívne, bude aj o tom, aby sa budovali pulty centrálnej ochrany, aby sme vedeli zapojiť do našej bezpečnosti, aby sme vedeli kamerami vybaviť nielen mesta, ale aj naše obce a v spolupráci s mestami, aby túto bezpečnosť sme vedeli aj strážiť, aj vyhodnocovať.
Prvá výzva na investície do bezpečného prostredia obcí, miest a regiónov v objeme 4 milióny eur sa bude týkať bezpečnostných kamier a ich dobudovania. Má byť realizovaná ako integrovaná územná investícia. O tom, kde budú kamery umiestnené, či koľko obcí bude chránených, tak rozhodnú samotné mestá a obce. Šéf rezortu prezentoval aj štatistické dáta, podľa ktorých 84% primátorov a starostov konštatuje, že kamerové systémy sa osvedčili. Rezort podľa Rašiho vyčlenil viac ako 80 miliónov eur aj na tzv. Rómske hliadky. Smer SD povedie do volieb do Európskeho parlamentu terajšia europoslankyňa Monika Beňová. Na druhom mieste bude podpredseda parlamentu Ľuboš Blaha a tretie miesto kandidátky obsadí Erik Kaliňák. Na tlačovej konferencii o tom informoval premiér a predseda Smeru SD Robert Fico s tým, že deklaroval, že obaja sa po zvolení do Európarlamentu vzdajú svojich mandátov v Národnej rade a odídu do Bruselu.
Budem očakávať ako predseda strany od europoslancov zvolených za stranu Smer Slovenská sociálna demokracia, že sa budú veľmi jasne stavať k téme reformy Európskej únie, pokiaľ ide o návrhy na zefektívnenie rozhodovania Európskej únie. Sú tu rôzne pokusy odobrať členským štátom Európskej únie právo veta. Napríklad toto je červená čiara. A tu budú poslanci za stranu Smer Slovenská sociálna demokracia veľmi jednoznačne opakovať, že ako náhle bude odobraté členskému štátu právo veta, ktorémukoľvek, tak je to začiatok konca Európskej únie.
Pre požiar v univerzitnej nemocnici Louisa Pastera Košice dnes ráno evakuovali pacientov. V skorých ranných hodinách bolo operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby požiadané podľa jeho hovorkyne Petry Klimešovej o súčinnosť pri evakuácii pacientov.
Na miesto sme vyslali 5 ambulancií, ktoré transportovali 7 pacientov nadýchaných s plodinami horenia do nemocnice v Šatci.
O stave zranených neskoršie informoval generálny riaditeľ nemocnice AGEL Košice Šatca Pavol Rusnák.
Po neodkladnom vyšetrení a ošetrení na urgentnom príjme našej nemocnice 4 osoby vyžadujú liečbu v hyperbarickej komore. 2 osoby budú prevezené v stabilnom stave späť na hospitalizáciu do univerzitnej nemocnice a 1 osoba bude prepustená do domáceho ošetrenia.
Podľa hasičov išlo o závažný požiar, pre ktorý evakuovali stovky ľudí. V budove bolo 766 osôb, evakuovaných bolo 404 ľudí. Na mieste bolo nasadených 13 kusov techniky a zasahovalo 35 hasičov. Požiar, ktorý sa im už podarilo uhasiť, vypukol na 4. poschodí na psychiatrickom oddelení nemocnice na triede SMP. Zisťovateľ určil ako príčinu požiaru manipuláciu s otvoreným ohňom. Výšku priamej škody predbežne určili na 100 000 eur. Univerzitná nemocnica Louisa Pastera a ministerstvo zdravotníctva informovali, že situácia je už pod kontrolou.
Krátko z domova.
Námestníkom riaditeľa Slovenskej informačnej služby sa dnes stal Pavol Gašpar. TASR o tom informovala hovorkyňa SIS Katarína Némová. Vo funkcii získal kompetencie riaditeľa spravodajskej služby. Gašpara vo februári na tento post navrhla na riaditeľa SIS. Prezidentka Zuzana Čaputová informovala, že zvažuje prenechanie menovania nového riaditeľa tajnej služby na svojho nástupcu. Vláda následne schválila zmenu štatútu SIS. Holandské veľvyslanectvo v Českej republike sa na základe aktuálnych informácií rozhodlo zrušiť pripravovanú diskusiu o politickej situácii na Slovensku. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí v tejto súvislosti pripomenulo, že si včera v tejto veci pozvalo holandskú veľvyslankyňu na Slovensku a požiadalo ju o vysvetlenie. Rezort uviedol, že ocenil reakciu holandskej strany a vzal na vedomie aj jej ospravedlnenie. Zrušenie diskusie ocenil aj slovenský premiér Robert Fico, ktorý predtým podujatie kritizoval. Základným motivom legislatívy k redukcii siete detských ambulantných pohotovostí je zachovanie dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Deklarovala to Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti Slovenskej lekárskej spoločnosti v reakcii na snahu Združenia miest a obcí Slovenska zachovať čo najviac pohotovostí. Spoločnosť poukázala na to, že úprave výhlašky predchádzali dôkladné analýzy. Týkali sa vyťaženosti pohotovostí aj dostupnosti a vekového zloženia pediatrov dotknutých bodoch. Opozičná SAS tvrdí, že vládna koalícia našla ďalší spôsob, ako dostať z ľudí viac peňazí. Zavedenie novej dane z vody považuje za nehoráznosť a jej dôsledkom budú vyššie ceny pre spotrebiteľov. Nová daň sa podľa poslanca SAS a podpredsedu finančného výboru parlamentu Mariana Vyskupiča dotkne úplne všetkých, aj voličov koalície. Vláda totiž zavádza zvýšenie poplatkov o daň z pridanej hodnoty pre právnické osoby, teda pre vodárenské spoločnosti, v prípade ktorých sa zvýšia platby za odber pitnej vody pre občanov. Poškodený most kúpeľnej osade Korytnica na Liptove v dohľadnej dobe dočasne uzatvoria. V úseku vybudujú náhradné premostenie. Potvrdil to dnes starosta Liptovskej osady Robert Kuzma. Žilinský samosprávny kraj na mieste plánuje postaviť nový most. Starosta verí, že by sa to mohlo podariť do zimy. K podmitiu a zatopeniu mosta došlo vo februári vplyvom výdatných zrážok. Krajský súd v Bratislave rozhodol o vydaní finančníka Rastislava V. na trestné stíhanie do Poľska. Dôvodom sú podozrenia z majetkovej a hospodárskej trestnej činnosti. Rozhodnutie súdu o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu nie je právoplatné. O sťažnosti Rastislava V. rozhodne najvyšší súd.
Z cirkvi.
V misijnom dome Matky Božej na Kalvárii v Nitre sa včera skončila 13. provinciálna kapitula slovenskej provincie Spoločnosti Božieho slova. Podľa redaktorky Márie Švecovej bola zároveň prípravou na generálnu celosvetovú kapitulu verbistov v Ríme.
Provinciálna kapitula je inštitút, ktorý sa schádza pravidelne každé 3 roky, aby riadil základné spravovanie rehole. Na spoločných rokovaniach sa zišlo 23 kapitulárov, 11 na základe úradu a 11 zvolených delegátov, ako aj jeden zástupca zo spolubratov seminaristov. Zástupcovia provincie hodnotili jej situáciu, diskutovali o aktuálnych výzvach a odporúčaniach pre smerovanie provincie do ďalšieho obdobia. Provinciálna kapitula bola zároveň prípravou na generálnu kapitulu bratov verbistov, ktorá sa uskutoční v priebehu júna a júla tohto roku v Ríme. V čom spočívajú najdôležitejšie výzvy spoločnosti, hovorí provinciál Slovenskej provincie Spoločnosti Božieho slova Marek Vaňuš.
Trošku to vychádza aj z motta, ktoré máme ako verbisti na tú nadchádzajúcu generálnu kapitulu. A to vychádza z biblického textu, z Evanjelia podľa Matúša, Ježišove slova v reči na hore. Nech si svieti vaše svetlo pred ľuďmi. A má to aj taký podtitul Verní a tvoriví učeníci v zranenom svete. Takže tá reflexia bola aj o tom, aké sú tie zranenia v našom svete, aké sú tie výzvy.
Zástupcovia provincie sa zaoberali dokumentom generálnej kapituly. Na čo kladú v slovenskej provinciálnej kapitule najväčší dôraz? A čo je súčasťou akčného plánu na nasledujúce 3 roky? O tom už viac člen provinciálnej rady Ján Halama.
Máme niekoľko dokumentov už v rámci našej rehole o misijnej farnosti. To by sme radi si dali ako taký záväzok na najbližšie obdobie. Vytvárame aj také laické združenia okolo našej rehole, volá sa to misijná rodina.
Slovenská provincia Spoločnosti Božieho slova pôsobí na území Slovenska a Česka. Dovedna ju tvorí 48 spolubratov v doživotných sľuboch zo 6 krajín. K ním patrí aj 10 spolubratov vo formácii, prevažne zo zahraničia. Jeden zo študentov je momentálne na pastoračnej skúsenosti v austrálskej provincii. 25 bratov verbistov v doživotných sľuboch zo slovenskej provincie pôsobí v rôznych krajinách sveta.
Federácia skautov Európy organizuje jubilejný 10. ročník pôstneho raného power tréningu, teda krížovej cesty pre mužov, spojenej s krátkou rozcvičkou. Podľa Borisa Kolára chceli skauti nejakú ranú pôstnu duchovnú aktivitu, pri ktorej by sa posilnili nielen duchovne.
Iniciatíva pôstneho raného power tréningu začala pred 10 rokmi ešte v Marianke. Nápad vznikol v rámci formačného programu u starších dospelých skautov, tzv. Roverov. Význam raného power tréningu približuje Jozef Melicher z Federácie skautov Európy.
A my sme si to tak nazvali ako mladí muži, trošku anglicky, že power tréning, ale v podstate je to ako taká nejaká tréning, čiže nejaká taká rozcvička, niečo, čo nás pripraví a naplní nás energiou. A v podstate ide o krížovú cestu, počas ktorej nesieme kríž takého veľkého, teda takého naozaj ťažšieho dreva, keď je nás dosť aj fakle, a striedame si teda toto nosenie plus zamyslenia krížovej cesty.
Vstávať skoro ráno nie je ľahké, no účastníci sa zhodujú v tom, že sa potom dokážu lepšie pripraviť do dňa a na to, čo ich čaká. Svoje pocity dodáva jeden z účastníkov power tréningu Michal.
Je vždycky tak zaujímavé vstávať skoro ráno. Ťažko sa mi prebudza, ale potom, keď sem prídem a keď prechádzam tú krížovú cestu od spodku hory až po úplný vrch, tak sa dokážem tak vycentrovať, pripraviť na budúci deň. Tréning, ktorý nasleduje po tej krížovej ceste, ma tak zobudí do dňa.
Na pôstny raný power tréning chodí približne 10 až 20 mužov. Stretnutie začína o 6 hodine ráno, každý pôstny štvrtok, za každého počasia. Na ulici za Sokolovňou pri vstupe na Bratislavskú kalváriu.
V Bratislave predstavili publikáciu 100 rokov spoločnosti Ježišovej na Slovensku. Prezentácia sa podľa redaktora Borisa Kolára uskutočnila v aule Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Bratislave.
Publikácia mapuje život jezuitov na Slovensku od roku 1920 nasledujúcich 100 rokov. Predstavili ju zostavovatelia František Neupauer, jezuita Milan Hudaček a viacerí spoluautori príspevkov. Prínos publikácie vyzdvihuje jej zostavovateľ, jezuita Milan Hudaček.
Prínos publikácie 100 rokov spoločnosti Ježišovej na Slovensku vidím v ovoci služby, ktorú jezuiti ponúkali počas tohto storočného obdobia. To ovocie služby je veľmi markantné počas komunistického obdobia, kedy rehoľa bola v ilegalite.
Publikácia tiež vyzdvihuje formáciu jezuitov, ktorá sa netýkala len ich rehole. Publikovanie takéhoto významného diela ocenil aj provinciál spoločnosti Ježišovej na Slovensku Jozef Šofranko.
Táto publikácia pre jezuitov znamená také zhrnutie našej prítomnosti tu na Slovensku, slovenských jezuitov, čo sme vykonali, čo sme urobili za tieto celých 100 rokov, ale zároveň aj pôsobenie slovenských jezuitov v zahraničí, aby sme sa k tomu vedeli vrátiť, pozerať na minulosť a vedeli správnymi očami vidieť prítomnosť a urobiť správne kroky do budúcnosti. Pretože kto hľadí na minulosť, vie sa použiť pre prítomnosť a pre budúcnosť.
Podľa provinciála spoločnosti Ježišovej je dôležité poznať svoje vlastné dejiny a k tomu môže dopomôcť aj táto komplexná publikácia.
Prvý marcový víkend sa konala pravidelná Fatimská sobota v Bazilike Minor v Michalovciach. Program sa začal bolestným svätým ružencom a nasledovala modlitba tretieho času. V katechéze na tému Ježišova modlitba otec Jozef Vasilim, maďarský protobrezbiter, priblížil jej vznik. Citoval svätých otcov ako napríklad Ignáca Briančanina a iných, ktorí spomínajú Ježišovu modlitbu. Vyvrcholením Fatimskej soboty bola archierejská svätá liturgia, ktorú slúžil vladyka Cyril Vasil, arcibiskup, košický eparchiálny biskup spolu s emeritným vladykom Milanom Chauturom za účasti niekoľkých kňazov. V homílii vladyka Cyril priblížil zmysel zádužnej soboty. Vysvetlil, prečo sa modlíme za zosnulých vo viere vo večný život, aby sme ho my aj zosnulí dosiahli. Po zaambonej modlitbe nasledoval moleben k presvätej Bohorodičke a modlitba k blaženému hieromučeníkovi Metodovi Dominikovi Trčkovi.
Správy zo sveta.
Juhoafrická republika požiadala Medzinárodný súdny dvor o vydanie nových naliehavých opatrení voči Izraelu pre rozsiahle hladovanie v pásme Gazy, ktoré vzniká v dôsledku tamojšej vojny. Pretória ho požiadala o vydanie dotačných opatrení voči Izraelu pre vojnu v Gaze už druhý krát. Dotačné opatrenia naberajú na význame aj preto, že rokovania o prímerí sú zatiaľ neúspešné. Téme sa venuje Ondrej Rosík.
Juhoafrická republika uviedla, že bola nútená znovu sa obrátiť na súd vo svetle nových faktov a zmeny situácie v Gaze, predovšetkým situácie týkajúcej sa rozsiahleho hladovania. Podľa pretórie je možno jej žiadosť poslednou príležitosťou pre Medzinárodný súdny dvor na záchranu Palestínčanov v Gaze, ktorých už od hladomoru delí len krok. Juhoafrická republika sa pri týchto tvrdeniach odvoláva na úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí, ktorý varoval pred hroziacim hladomorom, ak nenastane zmena vo vojne medzi Izraelom a Hamasom. Zúfalé davy pritom v pásme Gazy zastavujú a rabujú nákladné autá s potravinovou pomocou. Juhoafrická republika už v decembri podala na tomto súde OSN žalobu na Izrael s tvrdením, že vo svojej vojne proti Hamasu v pásme Gazy pácha genocídu voči Palestínčanom. Medzinárodný súdny dvor v januári vydal predbežné opatrenia, ktorými Izraelu nariadil urobiť všetko na zabránenie smrti Palestínčanov a ničeniu v Gaze. Žiadosti Juhoafrickej republiky, aby nariadil zastavenie vojenských operácií, súd nevyhovel. Rozhodol však, že Izrael musí povoliť dodávky pomoci do Gazy na zmiernenie tamojšej zhoršujúcej sa humanitárnej situácie. Tieto tzv. Predbežné opatrenia súd Izraelu nariadil, kým nerozhodne o tom, či v Gaze nepácha genocídu, čo môže trvať aj celé roky. Zatiaľ nedospeli k úspešnému koncu ani rokovania o prímeri vo vojne Hamasu s Izraelom. Delegácia palestínskeho hnutia Hamas opustila Káhiru, aby prediskutovala podmienky prímeria. Rokovania budú pokračovať budúci týždeň.
Turecký červený polmesiac posiela do pásma Gazy cez Egypt svoju doteraz najväčšiu zásielku humanitárnej pomoci. Loď s približne 3000 tonami potravín, liekov a vybavenia odpláva dnes do egyptského prístavu Aríš. Turecko opakovane vyzýva na prímerie a varuje pred následkami, ak sa pokojne podarí dosiahnuť do moslimského posvetného mesiaca Ramadán, ktorý sa začína v nedeľu.
Krátko zo sveta.
Švédsko sa dnes oficiálne stalo 32. členským štátom Severoatlantickej aliancie. Oznámilo to americké ministerstvo zahraničných vecí, ktoré je kustódom Severoatlantickej zmluvy. Český prezident Petr Pavel dnes počas návštevy stredočeského kraja oznámil, že sa podarilo zhromaždiť dostatok financií na nákup dielostreleckej munície pre Ukrajinu z krajín mimo Európy. Do českej iniciatívy v hľadaní prostriedkov na jej nákup sa podľa neho zapojilo 18 krajín. K dnešnému ránu zhromaždili celkovú čiastku na nákup všetkej munície, teda 800 tisíc kusov. Stalo sa tak potom, ako svoj podiel na projekte prisľúbilo aj Norsko. Ursula von der Leyenová sa stala jedinou kandidátkou, ktorá povedie Európsku ľudovú stranu do volieb do Európskeho parlamentu, naplánovaných na 6. až 9. júna. Dnes na kongrese strany v Bukurešti ju oficiálne potvrdili aj ako kandidátku na predsedničku Európskej komisie. Šéf Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu Rafael Grossi včera v ruskom meste Soči rokoval s ruským prezidentom Vladimírom Putinom o bezpečnostnej situácii v záporovskej jadrovej elektrárni, ktorú Rusko okupuje. Diskutovali podľa Grossiho aj o ďalších globálnych výzvach v oblasti nešírenia jadrových zbraní. Putin podľa ruskej tlačovej agentúry Interfax zdôraznil úmysel spolupracovať s MAE. Ukrajinský generálny prokurátor Andrij Kostin včera v Bruseli vyhlásil, že vojnové zločiny Ruska na Ukrajine sú zaznamenané v desiatkach tisíc spisov a Rusko sa z nich musí zodpovedať pred súdom. Od začiatku ruskej agresie bolo podľa neho zaznamenaných 123 tisíc prípadov vojnových zločinov. Medzinárodný trestný súd sa usiluje vyvodiť zodpovednosť voči ruskému vedeniu za agresiu a deportácie detí. Snemovňa reprezentantov amerického kongresu schválila včera balík zákonov o rozpočte v hodnote 460 miliónov dolárov, ktorý má zaistiť financovanie niektorých kľúčových vládnych inštitúcií do konca tohto fiškálneho roku. O balíku, ktorý pokrývala necelú tretinu výdavkov, musí hlasovať ešte Senát. Následne bude musieť zákon ešte podpísať prezident Joe Biden. Americkí zákonodarcovia rokujú aj o druhom rozpočtovom balíku, ktorý sa skladá zo 6 návrhov zákonov a zahŕňa aj výdavky na obranu.
Šport Rádia Lumen.
Slovenská gymnastka Barbora Mokošová obsadila dnes na pretekoch Svetového pohára v Baku 17. miesto na bradlách. V kvalifikácii získala známku 12,966 tisícin. Do finále medzi osmičku najlepších sa nedostala. Slovenská reprezentantka v boxe Miroslava Jedináková postúpila do semifinále svetovej olympijskej kvalifikácie v talianskom Busto Arsizio. V dnešnom súboji kategórie do 60 kg zdolala po veľkom boji skúsenú reprezentantku Kazachstanu Volosenkovú 3-2. Na postup na olympijské hry do Paríža jej ostáva zvíťaziť ešte v jednom zápase. Jej reprezentačný kolega Jozef Kostúr postúpil do 8 finále kvalifikácie. V úvodnom súboji kategórie do 92 kg zdolal Kolumbičana Hurtadu 4-1. Futbalisti Spartaka Trnava sa stali po Lipanoch a Ružomberku tretími semifinalistami Slovnaft Cupu. Vo včerajšom štvrťfinále slovenského pohára zvíťazili na pôde MFK Zemplín Michalovce 2-0. Hostia sa ujali vedenia v 27. minúte zásluhou Azanga. V 71. minúte spečatil ich triumf Ďuriš. Futbalisti Manchester City a Realu Madrid sa stali ďalšími štvrťfinalistami Ligy majstrov. Anglický šampión zdolal v 8-finálovej odvete FC Kodaň v zostave so slovenským obrancom Denisom Vavrom 3-1. Rovnakým výsledkom triumfoval obhajca trofeje aj na dánskej pôde. Real remizoval na Santiago Bernabeu s Lipskom 1-1. Na ihrisku Bundesligistu uspel 1-0. Jubilejná 30. športová sezóna Slovenskej motocyklovej federácie sa naplno rozbehne počas 1. aprílového víkendu. Kalendár podľa jej prezidenta Petra Lazára zahŕňa 116 podujatí.
My som veľmi rád vypichol majstrovstvá sveta motocyklov Enduro v Gelnici uprostred júla, kde teda pozývam všetkých fanúšikov terénnych motocyklov. A čo sa týka nášho najúspešnejšieho motoristického športu v minulom roku ploché dráhy, tak v máji budeme organizovať kvalifikáciu majstrovstiev sveta na rok 2025, kde teda očakávame ozaj tých najlepších jazdcov a dúfam, že sa tam stretneme aj s Martinom Vaculíkom, ktorý sa bude uchádzať o GP v roku 2025.
Traja slovenskí hokejisti bodovali v noci na dnes v nižšej zámorskej súťaži AHL. Miloš Kelemen skóroval v 59. minúte, keď strelou z vlastného pásma trafil do prázdnej bránky a rozhodol o triumfe Tucsonu nad Calgary Wranglers 3-2. Krídelník Martin Chromiak pomohol asistenciou k triumfu Ontária na Abbotsford Canucks 5-3. Rovnako asistenciu si pripísal aj Marian Studenič. Jeho kočela však prehrala na ľade San Diego Goals 3-4 po samostatných nájazdoch. Studenič je najproduktívnejším Slovákom v AHL. V 48 stretnutiach dosiahol 31 bodov. Slovenský hokejista Pavol Regenda odohral za Anaheim prvý zápas v sezóne. Ducks zvíťazili v noci na dnes NHL nad Otavou 2-1. Regenda strávil na ľade viac ako 12 minút a na bránku Senators vyslal jednu strelu. Toronto zdolalo Buffalo 2-1 po predĺžení, o ich triumfe rozhodol Aston Matthews. V treťom zápase Colorado vyhralo nad Detroitom 7-2.
Počasie.
Zajtra ešte musíme podľa meteorológa Petra Jurčoviča počítať s chladnejším počasím. Ráno nás môže prekvapiť mráz a cez deň bude len 5 až 11 stupňov.
V noci bude ešte väčšinou zamračené a do toho aj občasný dážď. Môže to byť aj na západnom Slovensku, to nie je len otázka niekde na severe a východe. Ale zase tam treba rátať so snežením. No, ráta sa s tým, že by to mohlo dať asi tak 1, 2, 3 cm nového snehu. No a potom cez deň tak predpokladáme, že sa oblačnosť na viacerých miestach bude zmenšovať, keďže od severu k nám zasahuje tlaková výš a tá by mala priniesť zmenšenie oblačnosti, ale to súčasne znamená, že v ranných hodinách treba rátať práve v horských dolinách na severe minus 6, minus 7 a na juhu by to malo byť asi tiež tak tesne nad nulou. 0 až plus 3 alebo 0 až plus 4. A z počiatku teda bude fúkať ešte severný vietor, ale v priebehu víkendu sa to bude meniť zase na južný, takže to by mal byť asi začiatok konca tohto nepríjemného počasia.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. O 20. hodine vás po pravidelných programoch pozývame počúvať reláciu História a my, ktorú dnes venovala Mária Čigášová téme Náš kráľ Žigmund, panovník európskeho formátu. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.